I'll admit I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but promise there were no feelings involved. No.
She said, "Boy, tell me honestly, was it real or just for show?"
You gotta believe me when I say it only happened once. I tried, but you'll never see that. You're the only one I wanna love. Oh yeah.
She said, "Boy, tell me honestly,
was it real or just for show?"
She said, "Save your apologies.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ευτυχώς με ήλιο ξημέρωσε σήμερα και η θερμοκρασία φαίνεται ότι θα φτάσει τους 5 ή τους 6 βαθμούς, με την ελπίδα όλων μας να λιώσουν κατά το δυνατόν τα χιόνια και να διευκολυνθεί η κίνηση των ανθρώπων στο λεκανοπέδιο. Μεγάλο μέρος των νοικοκυριών εξακολουθεί να παραμένει αποκλεισμένο και πάρα πολλοί δεν έχουν καθόλου ρεύμα. Ιδιαίτερα μάλιστα αυτό γίνεται αισθητό σε οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά ή ηλικιωμένους, και εκεί τα προβλήματα είναι πραγματικά πολύ μεγάλα. Και βέβαια η μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει είναι η συζήτηση για τις ευθύνες, για το μπάχαλο που είδαμε όλοι να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας τα δύο τελευταία 24 ώρα. Δεν βρίσκω άλλη λέξη για να περιγράψει τα όσα συνέβησαν το τελευταίο 48ωρο. Μιλούμε για το απόλυτο μπάχαλο. Καταρχήν θέλω να ξεκινήσω με την αυτοκριτική μου. Θέλω να κάνω την αυτοκριτική μου, διότι θεωρούσα όταν ανακοινώθηκε ότι ο κύριος Στυλιανίδης, πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλαμβάνει την πολιτική προστασία, θεωρούσα ότι πρόκειται για μια καλή επιλογή. Θεωρούσα δηλαδή ότι η προηγούμενη ευρωπαϊκή εμπειρία του θα συμβάλλει ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στον συγκεκριμένο εξαιρετικά δύσκολο τομέα. Διαψεύστηκα ικτρά και κάνω την αυτοκριτική μου. Πρέπει να πω ότι πέραν των λαθών που έγιναν από την πολιτική προστασία, η οποία έχει και την ευθύνη του συντονισμού των κρατικών υπηρεσιών στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή όταν υπάρχει μια κρίση όπως οι ισχυρές χιονοπτώσεις, οι πυρκαγιές, πέραν λοιπόν του άθλιου συντονισμού ανάμεσα στις κρατικές υπηρεσίες, είναι πάρα πολύ ενοχλητικό το γεγονός ότι ο κύριος Στυλιανίδης εφευρίσκει δικαιολογίες προκειμένου να αρνηθεί τις βαρύτατες ευθύνες που υπάρχουν στον κρατικό μηχανισμό, τις βαρύτατες κυβερνητικές ευθύνες. Αυτό είναι εξαιρετικά εκνευριστικό, διότι υποτιμά και τη νοημοσύνη των πολιτών. Και επειδή άκουσα και από άλλους ότι δεν ήμασταν ειδοποιημένοι ή δεν ήμασταν πλήρως ενημερωμένοι για το πόσο σοβαρά θα ήταν τα καιρικά φαινόμενα που έρχονταν, πρέπει να πω ότι αντιθέτως υπήρξε απόλυτη πλήρης ενημέρωση για την σοβαρότητα των φαινομένων που έρχονταν. Και διαρκείς επισημάνσεις από πλευράς των μετεωρολόγων για την επικινδυνότητα αυτών των φαινομένων και για την ανάγκη να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Τώρα, τα περί ατομικής ευθύνης είναι μια άλλη συζήτηση που δεν έχει σχέση με τον μπάχαλο που δημιουργήθηκε στην Αθήνα, στην Αττική. Είναι μια άλλη συζήτηση, να την κάνουμε, αλλά να μην τη συνδέουμε με τις ευθύνες για τον μπάχαλο, παρακαλώ, αν θέλουμε να είμαστε έντιμοι και ειλικρινείς. Δεν φταίνε οι πολίτες για τον μπάχαλο που δημιουργήθηκε, φταίνε συγκεκριμένες αριθμίες και λάθος αποφάσεις που έλαβαν τα αρμόδια όργανα της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και υπάρχουν ευθύνες σε όλους. Υπάρχουν ευθύνες σε όλους. Υπάρχουν ευθύνες και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην περιφέρεια και σε συγκεκριμένα υπουργεία που έπρεπε να δράσουν με πιο αποτελεσματικό και γρήγορο τρόπο. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο από την ώρα που διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα στην Αττική Οδό πέρασαν τόσες ώρες μέχρι να κινητοποιηθεί ο στρατός και οι άλλες ειδικές δυνάμεις και να βοηθήσουν ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Δεν το καταλαβαίνω ειλικρινά. Παρήλθε εκεί τουλάχιστον ένα εξάωρο, επτάωρο απραξίας. Κάθονταν και κοίταζαν. Κάθονταν και κοίταζαν. Και δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα, αλλά μαθαίνω ότι ορισμένοι από τους υπουργούς που λογικά θα έπρεπε να έχουν κινητοποιήσει τον μηχανισμό που διαθέτουν τα υπουργεία τους, έλεγαν, «Α, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, να πάρετε το Στυλιανίδη». Τους τηλεφωνούσαν άνθρωποι να τους πούν, «Ρε παιδιά, βάλτε πλάτη να λύσουμε τα θέματα», και έλεγαν, «Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, ξαπλωμένοι στις πολυθρόνες, να πάρετε το Στυλιανίδη». Και ελπίζω και εύχομαι να μην προκληθώ, γιατί αν προκληθώ θα πω και ποιοι ήταν αυτοί που τα έλεγαν. Τώρα, επειδή ακούω πολλά και διάφορα τις τελευταίες μέρες, πρέπει να λύσουμε και μερικούς μύθους που κυριαρχούν στο δημόσιο διάλογο. Η Αττική Οδός δεν είναι ιδιωτική οδός. Είναι κρατική. Έχει παραχωρηθεί μάλιστα στο υπερταμείο, στο ΤΑΙΠΕΔ, για ιδιωτικοποίηση και κάλυψη αναγκών του δημοσίου ελληνικού χρέους, όπως σωστά λέει σε πρωινή ανακοίνωσή του ο Αλέξης Μητρόπουλος, ο καθηγητής, ο πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ. Στους σημερινούς διαχειριστές, στους οποίους έχει εκχωρηθεί με σύμβαση η λειτουργία της Αττικής Οδού από το 1996, έχει ήδη διαμηνηθεί αρμοδίως, από την κυβέρνηση δηλαδή, ότι δεν πρόκειται να ανανεωθεί η σύμβασή τους. Μάλιστα, η δημόσια προκήρυξη για την ιδιωτικοποίηση με απόφαση της κυβέρνησης δημοσιεύθηκε μία ημέρα πριν ξεσπάσει ο χιονιάς. Και όπως επισημαίνει ο Αλέξης Μητρόπουλος, επειδή τα μέλη του υπερταμείου, εκπρόσωποι των δανειστών και της κυβέρνησης, έχουν το ακαταδίωκτο με τους νόμους που έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ εμπροκειμένο, είναι ο νόμος 4389 και 4393 του 2016, έχουν το ακαταδίωκτο για ποινική και αστική ευθύνη και απαλλαγή από πόθενέσχες, είναι πολύ δύσκολο να ευδοκιμήσει αγωγή εναντίον τους και εναντίον των σημερινών διαχειριστών. Αυτά για να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Άλλωστε επισημαίνει ο καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος, τα δικαστήρια δεν επιδικάζουν συνήθως αποζημίωση για ψυχική βλάβη πάνω από 300 ευρώ. Ενώ η δικαστική δαπάνη ανέρχεται τουλάχιστον σε 1000 ευρώ, σημειώνει ο Αλέξης Μητρόπουλος, που λέει ότι είναι σωστό και θα συμφωνήσω μαζί του, κυβέρνηση, δήμη, περιφέρεια, ΕΙΔΑΠ, ΔΕΗ, ΟΣΕ, να αποζημιώσουν πλήρως και ικανοποιητικά τους πολίτες που ταλαιπωρήθηκαν ψυχικά ή υπέστησαν ζημίες χωρίς πολυδάπανους και ψυχοφθόρους δικαστικούς αγώνες. Χρήστο, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι δεν είναι δουλειά του στρατού να βγαίνει στους δρόμους για βοήθεια, αλλά όταν δεν υπάρχουν άλλες δυνατότητες και όταν το πράγμα έχει εξελιχθεί με τόσο άσχημο τρόπο ώστε να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, γιατί κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές, ιδιαίτερα στην Αττική Οδό αλλά και σε άλλους δρόμους, θέλω να πω, ωραίο είναι το αφήγημα ότι για όλα φταίει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικής Οδού που παραιτήθηκε, αλλά θέλω να μου πείτε, ποιος έφταιγε στη Μεσογείον, ποιος έφταιγε στη Μαραθώνος, ποιος έφταιγε στους άλλους δρόμους όπου οι πολίτες έμειναν για 4, 5, 6 ώρες εγκλωβισμένοι με φοβερά προβλήματα, χωρίς ένα μπουκαλάκι νερό, χωρίς να υπάρχει καμιά πρόνοια και καμιά ενημέρωση. Εκεί ποιος έφταιγε, πάλι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικής Οδού. Και θα συμφωνήσω με αυτό που γράφει ο Γιώργος Παπαχρήστος, απευθυνόμενος προς τον Πρωθυπουργό σήμερα στα Νέα. Λέει, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει να κάνει σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος, αλλά καλού κακού, ας πεταχτεί ως τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, να ανάψει μια λαμπάδα ίσα με τον πόη του στον Άγιο, που δεν θρηνήσαμε θύματα από αυτό που συνέβη στην Αθήνα. Γιατί αυτό είναι πραγματικά αποτύχει. Το ότι δεν θρηνήσαμε θύματα, θα μπορούσαμε ειλικρινά, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Αττικής Οδού αλλά και σε άλλους δρόμους που μπλοκαρίστηκαν άσχημα, να έχουμε θρηνήσει θύματα. Κάποιοι προφανώς υποτίμησαν τους κινδύνους και καθυστέρησαν πάρα πολύ να πάρουν αποφάσεις. Κάποιοι άλλοι πήραν λάθος αποφάσεις την ώρα της κρίσης. Για παράδειγμα, η απόφαση να κλείσει το δημόσιο στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας έστειλε στους δρόμους χιλιάδες ακόμη ανθρώπους, χιλιάδες ακόμη αυτοκίνητα, την ώρα που ήταν όλα μπλοκαρισμένα. Ή έπρεπε να είναι κλειστό το δημόσιο από το πρωί, δηλαδή από την Κυριακή, να έχει ανακοινωθεί αργία, όπως ανακοινώθηκε για τις επόμενες μέρες, διότι προειδοποιούσαν ότι έρχονται άγρια φαινόμενα οι μετεωρολόγοι. Έπρεπε επίσης να έχει διακοπεί η κυκλοφορία των φορτηγών, τα οποία μέχρι τις 2 το μεσημέρι της Δευτέρας κυκλοφορούσαν ελεύθερα παντού και δίπλωναν οι νταλίκες και έκλειναν τους δρόμους. Και βέβαια είναι προφανές ότι και στην Αττική Οδό έγιναν μεγάλα λάθη. Έπρεπε με το πρώτο έμφραγμα που υπήρξε στην κίνηση να κλείσει η Αττική Οδός και όχι να βάζουν και άλλα αυτοκίνητα μέσα, προκαλώντας αυτό το μπάχαλο, αυτό το χάος που είδαμε στη συνέχεια. Καλημέρα Δημήτρη, στο σπίτι μου είχαμε ένα μέτρο χιόνι. Και σήμερα ένας Θεός το ξέρει πως κατάφερα να βγω και να κατέβω και να είμαι εδώ για να σχολιάσω τα γεγονότα γιατί έχω κάνει και πρόσφατα μια εγχείρηση στη σπονδυλική στήλη και δεν θα ήταν το καλύτερο να φάω τη βουτιά τώρα, δεν θα ήταν το καλύτερο. Και μεγάλο τμήμα της Αθήνας και στην Ανατολική Αττική και στη Βόρεια Αττική είναι αποκλεισμένο με πολύ χιόνι, πολύ χιόνι, πραγματικά πολύ χιόνι. Εύχομαι σήμερα και αύριο ο καιρός να βοηθήσει, παρότι τώρα έρχεται ο άλλος μεγάλος κίνδυνος που λέγεται πάγος, διότι όπως λιώνει το χιόνι, σκληραίνει, γίνεται πάγος και εκεί έρχονται τα περισσότερα ατυχήματα και για τους πεζούς και για τα αυτοκίνητα. Και θέλω να απευθύνω έκκληση προς όλους τους συμπολίτες, παιδιά, βάλτε αλυσίδες. Μην κυκλοφορείτε στα χιονισμένα στενά χωρίς αλυσίδες. Έχω δει από το πρωί μέχρι να φτάσω εδώ τουλάχιστον 10 αυτοκίνητα χωρίς αλυσίδες. Κάποια από αυτά μάλιστα να έχουν σταματήσει και να κλείνουν τους δρόμους, ταλαιπωρώντας τους υπόλοιπους οδηγούς. Βάλτε αλυσίδες. Ιδιαίτερα όσοι κινείστε σε μικρούς δρόμους που έχουν πολύ χιόνι. Περιμένω, πρέπει να πω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να ακούσω την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Ελπίζω και εύχομαι να μην πει αυτά που λένε ορισμένα από τα στελέχη του. Δεν ξέραμε, δεν είδαμε, δεν ακούσαμε, φταίει μόνο η Αττική Οδός. Ελπίζω και εύχομαι να μην ακούσουμε αυτά. Ελπίζω και εύχομαι να πει την αλήθεια ο Πρωθυπουργός και να επιμερίσει δίκαια τις ευθύνες στα στελέχη του και να κάνει βέβαια και την αυτοκριτική του, γιατί ο επικεφαλής έχει πάντα την κεντρική πολιτική ευθύνη. Έχει την κεντρική πολιτική ευθύνη για την λειτουργία της κυβέρνησής του σε αυτό το κρίσιμο 48ωρο. Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας 23 Δεκεμβρίου 2017. Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας 23 Δεκεμβρίου 2017. Επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ. Μια προαναγγελθήσα κακοκαιρία και μάλιστα όχι τόσο έντονη, ήταν τότε λιγότερο έντονη από αυτήν που περάσαμε, αποδείχθηκε αρκετή για να αναδειχθεί και πάλι η ολιγορία του κρατικού μηχανισμού. Τα ερωτήματα, λέει η τότε ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, είναι αυτονόητα. Ποιος φταίει που μια προαναγγελθήσα χιονόπτωση έγινε αιτία να κλείσει ο βασικότερος δρόμος της χώρας που συνδέει τη Βόρεια και την Νότιο Ελλάδα? Γιατί η κυβέρνηση ολιγόρησε και πάλι να αντιμετωπίσει μια συνηθισμένη κακοκαιρία? Η απάντηση είναι μια λέξη: ανικανότητα, έλεγε η Νέα Δημοκρατία, επαναλαμβάνω, στις 23 Δεκεμβρίου του 2017. Περιμένουμε τις δικές της απαντήσεις στα ερωτήματα που τότε έθετε, αυτή τη φορά για τον εαυτό της, σε μια πιο δύσκολη κακοκαιρία βέβαια, αλλά με πολύ χειρότερη εικόνα, ακόμη και από εκείνη του 2017, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Η Χριστίνα λέει: Νίκο, γιατί δεν αναλογίζεις τις ευθύνες σε όλους τους οδηγούς που δεν διαθέτουν αλυσίδες στα αυτοκίνητά τους? Το είπα μόλις, Χριστίνα μου. Προφανώς δεν με άκουσες. Είπα ότι και σήμερα το πρωί έβλεπα πάλι πάρα πολλούς χωρίς αλυσίδες. Πολλοί από αυτούς έμεναν και δημιουργούσαν προβλήματα στην κυκλοφορία για όλους τους υπόλοιπους. Πρέπει να διαθέτουν όλα τα αυτοκίνητα αλυσίδες και πρέπει να ξέρουν και να τις χρησιμοποιούν όσοι τα οδηγούν. Επίσης, μια μεγάλη συζήτηση που πρέπει να ανοίξει, παρότι εδώ έχουμε λίγες μέρες το χρόνο χιόνι, είναι το αν πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά χειμερινά λάστιχα στα αυτοκίνητα. Ο Θοδωρής από τον Άλυμο μου λέει: Νίκο, να αναδείξεις και το θέμα των σχολείων, γιατί δεν έχει ξεχιονίσει κανένας στους δρόμους και στη Βόρεια και στην Ανατολική Αττική και σε ορισμένες γειτονιές της Δυτικής Αττικής, και θα δούμε τα παιδιά μας με σπασμένα χέρια και πόδια στο ΚΑΤ αν αύριο λειτουργήσουν τα σχολεία. Νομίζω ότι άλλη μια μέρα θα ήταν λογικό να μην λειτουργήσουν. Βέβαια, φαντάζομαι ότι τις αποφάσεις θα τις πάρουν το απόγευμα, εκτιμώντας πώς θα έχει εξελιχθεί μέχρι τότε η κατάσταση στις γειτονιές της Αθήνας. Καλημέρα και στο Διονύση. Μου λέει: ένιωσα σαν να ήμασταν σε πόλεμο επί δύο ημέρες, χωρίς στρατηγό και χωρίς σχέδιο. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Μου λέει: σου στέλνω το μήνυμα από την οδό Γαριτού 76 στην Αγία Παρασκευή. Από προχθές ούτε ρεύμα ούτε θέρμανση, λόγω πτώσης δέντρου μπροστά στην πολυκατοικία. Δεν έχει έρθει κανένας. Το έχω ζήσει, Δημήτρη μου, αυτό που ζεις. Είχα μείνει για τρεις μέρες χωρίς ρεύμα και θέρμανση την προηγούμενη φορά και με τρία μικρά παιδιά στο σπίτι. Καταλαβαίνω απόλυτα, ελπίζω να μας ακούν. Γαριτού 76 Αγία Παρασκευή και να επιλύσουν το πρόβλημα. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Τι έγινε με το ηλεκτρικό ρεύμα και με το ΔΔΕ και τη ΔΕΗ. Τι έγινε, ρε παιδιά. Βγάλαμε κανένα συμπέρασμα από την προηγούμενη φορά που είχε πέσει το ρεύμα στη Μισή Αττική? Γιατί δεν βλέπω να έχουμε βγάλει κάποιο σοβαρό συμπέρασμα. Βλέπω τα ίδια να επαναλαμβάνονται για άλλη μια φορά. Και εκεί υπάρχουν ευθύνες και πολύ σημαντικές ευθύνες. Καλημέρα Σόφη, καλημέρα Δημήτρη από το Χαλάνδρι, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλημέρα Ίωνα, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί. My coat, my hat, my bones, my fat, was it pushed by me? And you say, my skin, my blood, my devil, my God, my freedom is what you see.